ty pasivní investice, ono, někdo si může říct, to je klišé, to tady opakují poradci, novináři, všichni to tady do nás pete, jako my už jsme to slyšeli asi tisíckrát. Ale teď třeba, abych to udělal up to date, co se děje vlastně na tom trhu, tak mluvil si o tom, že vlastně jako určitě technicky máme větší trh. A proč to teda ne nahoru, když úplně jako tak to makro, jak jsi říkal, je to takový jako smíšený pocity mám z toho. A je tady AI, dobře, nějaký FOMO efekt, prostě lidi vidí, že to jde nahoru a tak do toho začínají naskakovat. Ale co se teď děje, to jsem viděl nějaký velký, jako velkou statistiku, nebo takhle, statistiku velkých hráčů, velkých fondů, prostě JP Morgan, Mary Lynch, a oni dřív hodně to točili, ty účty, jako prostě, že takový jako trading účty těch velkých klientů, sem tam, oni si z toho seknou, provize, pohoda. Ale posledních, jako od začátku roku, je trend spíš vlastně jakoby nakupovat a držet. Takže oni už taky jdou pasivní cestou.
Dámy a páni, vítajte pri ďalších investičných komentároch, už možno 26, ak to dobre rátame. Dnes máme prvýkrát aj zahraničného hostia, jedin Peter Novotný. Ahoj.
Ahoj.
Deň. Je to aj Maťo Kalina, som tu aj ja. My sme brokeri a robíme investovanie, ktoré má nízke poplatky a vďaka tomu vy, naši klienti, máte viac násporných peňazí na vaše dôstojné dôchodky. Poďme najprv zase tak zo široka a zo sveta. Tak Maťo, čo sa za posledný mesiac vo svete stalo? Vo svete investícií.
Vo svete investícií začneme teda tým makrom, čo nám ovplyvňuje všetko. A začneme Amerikou, ktorá nám ovplyvňuje úplne všetko, čo sa týka investícií v poslednom čase. Na konci mája bol v Amerike schválený dlhový strop, respektíve jeho nejaké prerušenie. To bola celkom pozitívna správa, aj keď viac menej sa to čakalo, ale trhy na to zareagovali pozitívne. Potom neskôr v júni, po 15 mesiacoch zvyšovania sadzieb konečne prišla nejaká prestávka. Najprv to bolo tak brané akože veľmi fajn, ale potom po tlačovej besede, kde sa Fed vyjadril, že ešte je dosť možné, že do konca roka možno pôjdu aj dvakrát hore sadzby, čiže o 0,5% vyššie, tak tie trhy to trošku schladilo. Ale v zásade žiadne prepady neprišli, ani nič podobného. Američania momentálne majú sadzbu na 5,25%. Základnú sadzbu, tam si dali tú pauzu, uvidíme v júli, čo sa bude diať, či zdvihnú sadzby alebo nie. Podľa tých vyhlásení analytikov a podobne je to také 50-50. Trh tomu úplne neverí, že pôjdu hore už v júli, takže uvidíme. Na druhej strane stále majú silný trh práce, klesá inflácia, inflácia v Amerike už je na 4%, jadrová je trošku vyššia. Takže tam je tá obava, že Fed ešte bude zvyšovať sadzby. No a celkovo zmiešané dáta z Ameriky, niektoré tie KPI sú horšie, potom sú zase dobrá spotrebiteľská dôvera, dokonca aj stavebná aktivita je ešte stále v norme, takže je to také zmiešané a uvidíme, čo bude ďalej v Amerike. Teraz je pauza a uvidíme, kedy sa budú zase zvyšovať úroky a či sa budú zvyšovať úroky. Zatiaľ to teda určite nevyzerá, že by sa mali znižovať. Asi tak.
Úrokové sadzby,
lebo boli aj také nejaké názory v prvom, druhom kvartáli, že by mohli ísť dole sadzby v druhom pol roku, ale zatiaľ to tak nevyzerá. No.
No a teraz, že ja keď pôjdem na dovolenku, ako väčšina mojich klientov, našich klientov, a nebudem sledovať tie indexy a tie fondy a vrátim sa toho 1. septembra, tak čo sa stane dovtedy? Čo tak z toho vyplýva?
Oddychneš si v prvom rade? Na dovolenke, dúfajme. A v zásade z toho nevyplýva ako nič, hej, my nie sme tradery, že by sme mali tam byť zavesení každý deň a kupovať, predávať. To znamená, že pokiaľ ja mám investíciu väčšinou dlhodobú, tak tie 2 mesiace letné by ma nemali absolútne ovplyvniť v nejakom mojom nastavení a ani nič nejakého veľkého nie je na horizonte, hej, za ten čas.
Dobre, poďme ešte skrátke na starý kontinent, ako sa hovorí.
No v Európe nám to ide zatiaľ na starom kontinente, starých koľajach. Čiže sadzby idú ďalej hore. V júni zase ECBčka zvýšila úrokovú sadzbu o 0,25%. Takže tu sme sa dostali už niekde na 4%. Klesá aj inflácia, klesla na 6,1 posledné dáta z eurozóny.
Aj v Maďarsku už je len tesne na 20?
V Maďarsku už je tesne na 20, ale napríklad v Turecku je 40, už iba bola 70 niečo. To som chcel povedať, áno, je pravda, že v rámci Európy sú dosť veľké rozdiely v krajinách. Hej. Že na jednej strane máme napríklad Švajčarsko alebo Liechtensteinsko, kde sú 2,2%, v Grécku 2,8%, v Dánsku 2,9%, a na druhej strane je tu napríklad to Maďarsko, ktoré má cez 20%, Turecko, ktoré má 40% skoro, a na Slovensku je tesne pod 12%, teraz posledné číslo boli 11,9%. Takže tie rozdiely sú, ale ten priemer okolo 6%, 6,1%. Čo povzbudzuje ECBčku je napríklad tiež ten silný trh práce, lebo sme niekde okolo minimum. V Čechách je, neviem...
Nezamestnanosti, hej.
Nezamestnanosti, áno, minimum nezamestnanosti. No v rámci únie sme na nejakých 6% nezamestnanosť. Na Slovensku dokonca 5,3, Česko 3,5. Máme zahraničného hostia, tak musíme spomenúť Česko. Česko to sú také rekordéry. Už dlhodobo nezamestnanosti. Ale napríklad Švajčari majú 1,9 tiež. Hej, nízku nezamestnanosť. Takže toto nejakým spôsobom tej ECBčke otvára tie dvere k tomu ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb. Hej, že neškodia až tak tej ekonomike. Napriek tomu, že napríklad Nemecko alebo aj Európska únia má ako keby technickú recesiu. Hej, že posledné 2-4 roky zápor na HDP.
No a ja som už také zaznamenal, že sme na bičom trhu.
To sme. S&P 500, ktorý často spomíname a prakticky všetci ho poznajú. Od tých minim niekedy 12.10.22 už narastol tých 20%. A Nasdaq napríklad ten vyšiel vyše 30% za to isté obdobie. Ťahajú to teraz... Ťaha to hlavne tá umelá inteligencia. Od začiatku roka v zásade, keď...
Investovanie do umelej inteligencie.
No tak áno, tak. Možno, že aj tá investuje už, ale investovanie do umelej inteligencie, tá eufória okolo umelej inteligencie, okolo je potenciálu do budúcna. To znamená, že všetko, čo sa teraz hýbe okolo, nejakým spôsobom okolo umelej inteligencie, je trendy. My sme sa začiatkom roka bavili, že tam Microsoft, Alphabet, respektíve Google a ChatGPT a Bard, AI a podobne, ale zatiaľ z toho vychádza najlepšie a najväčší víťaz Nvidia, ktorá vyrába čipy, ktoré by mali byť uspôsobené. Čiže hardware, to je, áno, to je, všetci to teraz, a mnohí to teraz prirovnávajú k tomu výrobcovi krompáčov počas tej zlatej horúčky. Všetci ich použijú a ten, čo ich vyrába, bude najväčší frajer, ten na tom najviac zarobí. Nvidia teraz ide veľmi dobre, aj keď ja osobne by som dával pozor napríklad konkrétne na túto akciu, lebo ich ťahal už aj Bitcoin pár rokov dozadu.
Áno.
Keď sa ich grafické karty používali na ťažbu a Bitcoin, keď išiel k 60 000, Nvidia išla nenormálne dobre a pri tom páde Bitcoinu klesla aj cena Nvidia ako hodnota akcie. Takže nehovorím samozrejme, že teraz bude nejaký prepad, ale treba byť opatrný jednoducho.
No a čo naše stratégie? Je z nich nejaká už na vyššom trhu?
Je. Mierne dynamická stratégia. Tá má vyslovene Nasdaq nakúpený a tá už od začiatku roka spravila cez 20%. Ja som robil toto porovnanie okolo 16.6. Takže do toho času spravila cez 20%, ale nezaostáva veľmi, alebo nezaostáva. Trošku zaostáva, ale veľmi pekný výkon má aj dynamická stratégia, skoro 10%.
Tam, od začiatku roka.
Od začiatku roka. Vyvážená, čo minulý rok veľmi padala, tak teraz jej trošku pomohli aj tie dlhopisy, čo sú tam nakúpené, aj ten mix s tými akciami, tá je skoro 10%, 9,8%. A prakticky všetky. Najhoršie je na tom konzervatívna, ktorá za pol roka aj 2 týždne zarobila 5,5% klientom. No, na konzervatívnu stratégiu, kde je väčšina dlhopisov, je to myslím si slušné.
Mm-hmm. Dobre, tak poďme aj k našemu hosťovi. Peter, my o tebe už niečo vieme. Vieme o tebe, že si zakladateľ a šéf-redaktor webu Investičný web.cz. Vieme o tebe, že si 12 rokov praxoval v investíciách rôznych svetových bankách. O tom nám možno povedz niečo viac, že moderuješ relácie ako investorský magazín Studio Burze na Četečku a si spoluzakladateľ a organizátor finančných veľtrhov ako Investičný fórum. Aj nejaké fondy súkromného kapitálu máš, si ich spoluzakladateľ, takže možno aj o tomto sa pobavíme, ale čo možno o tebe nevieme ešte je, že ako si sa vlastne k tomu celému dostal, čo boli tvoje začiatky s investovaním.
Já možná, než se do toho pustím nebo pustíme, tak bych chtěl reagovat na ten váš úvod. Pár poznámek. Vy můžete být oba dva investičními novináři, protože fakticky jste vystihli ty nejdůležitější věci, které se na tom trhu odehrály s takovou lehkostí. Takže jsem překvapený, jak to tady hezky děláte a jak vlastně jste schopný to poslat dál jako mezi své poradce a potom na své klienty, tak asi na to bych nějak reagoval. Legrace s tou inflací před volbami v Turecku, tak byla, jak jsi říkal, tam bylo 70-80, že jo, Erdoğan nakonec vyhrál, že jo, tak teď může říct, koukněte se, já jsem sundal inflaci na 40, takže jako bylo dobře, že jste mě volili a že ve druhém kole jsem to nakonec dal, ale z inflace k tomu se asi dostaneme. V Česku je podobná jako u vás, trh práce je silný všude, i v Americe. Takže to jenom ještě k tomu makru. K tvé otázce, příběh dlouhý, já říkám, že jsem 30 let na trhu, a někdo říká, si vymýšlíš, jo. Ale já jsem vlastně v 18 složil jako makléřskou licenci na pražské burze, když vlastně skončila kuponová privatizace a tenkrát se vlastně otevírala burza jak v Praze, tak i na začátku byla nějaká aktivita i u vás tady v Bratislavě. A jak jsem složil zkoušku, tak to byla taková raritní odbornost v tom momentu. Mě bylo prostě, já jsem vyšel ze střední školy, zkoušku mělo 50 lidí, obešel jsem obchodníky s cennými papíry, oni potřebovali licencovaného makléře, jak jsem se dostal do takové česko-rakouské firmy, která měla klienty prostě v Americe, jako v Rakousku, v Německu. No a tam jsem začal dělat toho řadového junior makléře. Tenkrát vlastně byla burza v Praze na Můstku. Byla to klasická burza s parketem, to si právě hodně lidí už vůbec nepamatuje, to jsou ty devadesátky, jo. Kde se ty makléři, že byli?
To jsou ty s těmi telefony?
Jo, byly ty telefony, a to většinou měli ty seniornější makléři. Já jsem chodil pěšky a volal jsem klasickým telefonem, ale takový ty makléři, seniori, ty už měli takový ty Nokia, a tak vy si taky pamatujete, nebo jste to jako okolo nás všech to prošlo. Takže byl to telefon, bylo to osobní setkávání na parketu, kde se uzavíraly burzy. Tenkrát burza fungoval byl tam vlastně, stanovoval se kurz jednou za den, takový fixing, prostě nabídka, poptávka. Já jsem tam běhal s disketou, 3,5, ještě taky zase retro, tam se nahrály objednávky, pak se to vlastně jako by spárovalo a vznikla nějaká cena. Tenkrát bylo přes 1000 plus emisí, jako které tam byly vrženy po té privatizaci, takže tam bylo jako co dělat a s čím obchodovat. Takže takováhle cesta, takže jsem byl takový makléř ucho, a běhal jsem z diskotou.
Toto ma zaujímalo. Minule sme to mali Romana.
Presne tak.
On toto isté zažil na Slovensku, kde burza síce existovala, ale pred Teskom, kde sa tie kupóny dobre, že nepredávajú ručne od babčiek.
Pred Priorom, pardon.
Áno. Takže kupóny. Tam akože v Prahe bola burza reálna, kde sa vyše 1000 emisí. A to sa dali možno robiť aj arbitráže. Či už to nebolo možné arbitráže, že sa dalo ako keby využiť ten cenový výkyv na tom, že...
No, pretože ešte paralelne vlastne vzniknul trh RMS, RM systém, ktorý podľa mňa byl i na Slovensku v té době, jakože prostě v rámci jako ta privatizace byla ještě ta první kolo, jestli si nevím, bylo československé, pak už byla jako jenom Česká republika, to bylo druhé kolo. Ale ano, tradeovalo se s tím, protože tam byl rozdíl ve vypořádání, burza byla, myslím, jako T+3, takže den pondělí si uzavřel trade a pondělí ve středu a čtvrtek došlo k tomu vypořádání. Ale RM systém tenkrát vlastně obchodoval vlastně skoro v reálném čase. Takže ty jsi to tam ještě jako mohl spekulovat, co se do té doby stane. Jako. No, přesně tak. Takže tam vlastně tyhle ty swapy se dělaly, nebo tak jako kdo se na to třeba zaměřoval. No, ale jako už byly ty likvidní akcie typu ČES, který tam stále snad je a doufám, že zůstane. Banky se obchodovaly, že jo. Takže bylo veselo. Některé samozřejmě hodně věcí ještě před samotnou privatizací, která přišla později, ale jako na burze se něco dělo a bylo to zajímavé. Byl to takový jako trošku Wall Street tenkrát.
Taký český.
No, český.
No a čo potom bolo ďalej? Vlastne ty, ako som si tak o tebe prečítal, tak máš aj skúsenosť s oveľa väčšími inštitúciami.
Jo, tak to bol taký ako dobrý začátek, tak samozrejme človek sa učí vlastne ako tou prací a pak zistí, že mu samozrejme chybí ešte vzdelání, ktorý potreba doplniť. A tam sa vlastne nabízí ako dělat něco ako MBA, tyhle ty programy. Kde tam vlastně do toho jdou a nejlépe to funguje pro lidi, kteří už za sebou mají nějakou business zkušenost, jo? Že tam vlastně jako jdeš, něco se učíš. No a tam prostě po 4 letech, když jsem prostě pracoval a už jsem i něco investoval, k tomu se třeba dostaneme, měl jsem nějaký peníze, říkám, tak je čas si udělat pauzu a začít dodělávat to, co jsem nestihl. Odjel jsem do Ameriky, MBA program, a tam jsem se vlastně potom dostal třeba do Merrill Lynch jako student a chvilku jsem tam pro ně pracoval.
Tak to muselo být asi velký šok.
Tak byl to šok, ale tak tam jsem zase začínal prostě zase takový junior, ale už to nebyl makléř, ale dělal jsem prostě, tam bylo, to bylo jako privátní bankovnictví Merrill Lynch, já jsem byl v San Diego v Kalifornii 2 roky, a takže tam byl vlastně privátní bankéř a já jsem byl jako jeho asistent. No, tím jsem vlastně jakoby začínal, takže jsem vlastně jako chodil s ním na schůzky ke klientům, ale a už to byl vlastně, ale ten se staral o ty bohaté lidi, což vlastně mi zůstalo nakonec.
Uh-huh. OK, a Merrill Lynch v Americe v tom čase bohatí lidé, kteří mali privátního bankéra.
Kalifornia.
Kolik museli mít peněz?
Měli hezký auta, já nevím, ale...
Lebo, vieš, ja to porovnávám len s tým, že na Slovensku, povedzme, keď privátne bankovníctvo sa stará o klientov od niekde od 200 tisíc, potom od 500 tisíc a viac. Minule myslím, že Citigroup alebo niekto to rozbiehal v rámci Švajčiarska, že od 10 miliónov, že to je úplne iný svet, tak preto sa pýtam možno na tú Ameriku, že či sa tam ste sa rozprávali o 100 tisícoch alebo miliónoch.
Bolo to v miliónoch. To je všechno jako, minimálne ako v jednotkách, tí lidi měli jako nějaká portfolia. V zásadě ale taková jako prostě střední třída, jako nebyly to takový jako excesy, ale tak já nevím, no. Ta Kalifornie jako samozřejmě bohatá, tam se to hodně koncentruje, takže vlastně jako by nevíš, jsou tam samozřejmě to ráj těch startupů, hodně lidí prostě různě jako vydělá, prostě prodá firmu, má nějakou cash, nebo se tam lidi stěhujou. Tenkrát byl vlastně boom technologických firm, to byl ten dotcom taky, takže tam to bylo všechno v San Diego, nebo u San Diego je sídlo společnosti Qualcomm, což je velký výrobce jako čipů. No. Takže tam se to takhle jako mele. No a dodnes to je jako aktivní v rámci té techno a startupové scény.
No a mě to právě tak vycházelo, že to mohlo být tak okolo roku 2000.
Ano.
A potom, keď to padlo celé, ta technologická bublina, keď spásla, bol si ještě přitom?
Tak to jsem prodělal. Při dotcomu, protože jsem prostě dělal takový ty chyby, co ty lidi dělají dodnes, to znamená prostě žádný money management, prostě necháš to ujet tu pozici, myslíš si, že se to vrátí, furt jako jenom doufáš, takže prostě koukáš na to, tenkrát to padalo, pak dostaneš margin call, pak nemáš cash, tak ti to prostě různě vymele, tak tenkrát jsem prošel, jako prodělal hodně peněz. Tenkrát to byl boom jako dělat americké akcie, jo. Takže dělal jsem i české akcie, ty furt fungovaly, to tam nebyla tak velká volatilita, ale ta Amerika, tenkrát tyhle ty, jako si pamatuju, Amazon a tohle, to prostě nikdo nevěděl, jestli ty firmy budou, že jo, ale samozřejmě to bylo tak levný, že když si člověk se k tomu ohledne zpátky, a já jsem to tenkrát shortoval, jo, třeba vlastně, takže to byly jako zásadní chyby. A tak něco jsem, pak jsem zavřel, něco jsem prodělal, pak jsem se zase vrátil, říkám, musím zase vydělat ty peníze zpátky nějak. Jiným investování doufám, že rozumíš jim. A prostě se poučit z těch chyb a to vlastně platí jako do dneška. Furt dělám nějaký chyby, ale už nedělám ty fatální, jinak bych tady vlastně s váma ani neseděl.
Keby si možno, keď sme už aj pri tých chybách, by to malo taký aj edukačný zmysel, tak čo bola vlastne taká z tohto obdobia jedna vec, ktorú si možno tak naučil a potom si už aplikoval ďalej?
No, taková ta spekulativní část toho kapitálu musí být prostě fakt hodně minoritní. Jo. Prostě nemůžeš to prostě jako core portfolio, prostě stabilní věci, to, co asi samozřejmě vy dneska říkáte svým klientům. V zásadě i v té době už pomalu pasivní investování vlastně, mít tam prostě nějaká reálná aktiva a ta spekulativní část, já furt říkám jako v rámci investičního webu jako 5%, tak si hraj jako, je to v pohodě prostě a to samý 5% třeba v kryptu, jo, ale ne víc, jo, že prostě jako většinou se držet.
Naopak. To my sa tu stretávame s ľuďmi, ktorí povedia, ja už investujem, ja už mám kryptomeny, mňa už investovanie neponúkaj, ale tak môžem ti dať tak 5% toho svojho majetku v kryptomenách a ten mi môžeš zainvestovať niekde bezpečne.
Ja som vám chcel povedať, že my sme sa pred touto reláciou vôbec s Petrom nedohadovali na to, čo povie, ale hovorí presne v zásade to isté, čo my, hej, že poďte cez tie pasívne veci a pohraj sa, keď chceš, ale s tou malou množinou peňazí, ktorá ti fakt nebude chýbať.
No, ty pasivní investice, ono, někdo si může říct, to je kliše, to tady opakují poradci, novináři, všichni to tady do nás zpete, jako my už jsme to slyšeli asi 1000krát. Jo. Ale teď třeba, abych to udělal up to date, co se děje vlastně na tom trhu, tak mluvil si o tom, že vlastně jako určitě technicky máme bíčí trh a proč to teda ne nahoru, když úplně jako tak to makro, jak si říkal, je to takový jako smíšený pocity, mám z toho. A je tady AI, dobře, nějaký FOMO efekt, prostě lidi vidí, že to jde nahoru a tak do toho začínají naskakovat, ale co se teď děje, to jsem viděl nějaký velkou statistiku,
nebo takhle, statistiku velkých hráčů, velkých fondů, prostě JP Morgan, Mary Lynch, a oni dřív hodně to točili, ty účty, jako prostě, že takový jako trading účty těch velkých klientů sem tam, oni si z toho seknou, provize, pohoda. Ale posledních, jako od začátku roku, je trend spíš vlastně jakoby nakupovat a držet. Takže oni už taky jdou pasivní cestou. Ne, že by samozřejmě nabízejí pasivní instrumenty, ETF, ty asi plus minus taky vlastně nabízíte, ale je vidět, že vlastně je to zasáhlo a tohle to pasivní investování vlastně tahne ty trhy taky nahoru. Jo, to jsou prostě právě jen prachy, takhle se to rozdělí samozřejmě do těch, bohužel do těch, do pět akcí má dneska 23% jako tržní kapitalizace, tak prostě z toho dolaru prostě proudí hodně do Microsoftu, Apple a dalších těch top 5, top 10. No. Ale jak říkám, to podle mě, nebo respektive, je to jeden z faktorů, který posouvá trh nahoru v tuhletu dobu. Pasivní investování velkých hráčů.
A to některý ináč jako, že používají jak protiargument, že však všetci tam idete pasivně a ono to potom rastie všetko. A ty by si čo, no, akože ja som nepočul, čo by na tom bolo zlé, hej? Iba som to počul ako taký protiargument, že však nikto neporazí trh a keď vlastne všetci budú potom investovať do trhu, tak na čo to bude potom dobré, že to je potom vlastne taký socializmus, alebo nie? Čo ty na to hovoríš, keď ty máš argument nejaký, že však pasívne investovanie to je vlastne také o ničom celé?
No, těžko říct, samozřejmě hodně lidí, ono to tak, jako úplně to zase člověk nemůže říct jenom všechno na pasivní investování, na aktivní investování se vykašlat, protože zrovna třeba ten letošní rok ukazuje, že je o stock pickingu, o výběru třeba jako prostě nějakých, jako mluvil tady třeba o té Nvidia, že prostě vsadit na to a tím se svést a těch firm je tam víc, ale nakonec pak se koukne, že můžeš sadit do top 5, top 5, teď ještě Mary Lynch udělal nějakou skupinu, nějakých top 7, takže můžeš jako selektivně něco vybrat a vlastně a porážíš trh jako v rámci takových jako malých prvků aktivního investování. Takže jako asi je to mix, jako co bude potom, samozřejmě jsou tady lidi, kteří říkají, že to skončí všechno špatně, že to bude, že to skončí nějakým flash crashem, což se může stát, jo, že prostě jako takovýhle věci se tam děly v minulosti. To přeprodání trhu, překoupení trhu plus všichni jsou long. A to prostě dlouho ne, jako vždycky to jako přijde nějaká jako minimálně korekce, velká.
Určitě. Možná polož ty, jak chceš něče pýtať, já ještě potom jednu.
Nie, tak ak máš otázku na toto, tak povedz a otázku a ja potom poviem, čo som chcel, alebo som chcel niečo trošku iné.
Mňa napadlo to, že kedy platilo, že to PE ratio by malo byť niekde však nad 15 alebo okolo 15. A teraz je to akože vyššie, a najmä u tých technologických akcií dlhodobo. Je to niečo, na čo už by sme si platilo mali zvyknúť, alebo je to také, že je to predzvesť niečoho zlého. Bo sú aj také názory, že technologické akcie sú hodne drahé a tak ďalej, tak je to normálne, zvykajme si. A potom niektorí hovoria, no ale sú drahšie ako boli posledných 70 rokov a to nie je dobré. Tak čo, je to tak, že máme si na to zvyknúť, to PE ratio bude už vyššie, alebo to je, nie je to dobré?
Neviem, ja som možná ze starý školy, ja si myslím, že ten fundament vždycky vyhraje nakonec. Ale samozřejmě ty věci se v čase mění, prostě a člověk se musí trošku přizpůsobit. Já nevím, jestli to je nový normál, jako PE 17, 18 a někdo ti řekne, hele, ale oni si to zaslouží ty, nebo já vím, jako na technu, ale třeba ty firmy si to prostě jako třeba zaslouží, protože to AI, umělá inteligence, fakticky jim jako zvýší produktivitu práce, jako v té dotcom bublině. To je jako bublina. Takže ono to třeba tím firmám prostě pomůže k lepším ziskům, to znamená, že si to pak, že si tu hodnotu zaslouží, prostě, že to bude růst jako na tom EPS, výnos, zisk na jednu akci. A prostě my budeme platit prostě v ty násobky, ale ty firmy si to nějakým způsobem prostě jakoby odpracujou a dodají ty čísla. Ono vypadá, že možná jsme viděli nějaký dno jako v rámci těch výsledků na indexu S&P 500, takže vlastně ty další kvartály by měly být podle všeho třeba lepší, takže a ještě co víme tady všichni tři, že ten trh vlastně jakoby předhání to, co se skutečně stane, jak v ekonomice, tak i v hospodaření firem. Jako takový, je to tam prostě takový, jako čekáš to, tak se to jako, pak se to jako naplní něco, tak v tomhletom jako duchu, jo, takovým jako magickým.
Čiže z toho tak, že chápem, že nemáš úplně, že akutnou nervozitu z toho, že to je vyšší, jako to byl průměr.
Úplně ne, tak samozřejmě teď je to, jsou tam takový jako abnormály, jako koukněte se, jak je strašně nízký index volatility VIX, že jo, prostě nějakých 13, 14, jo. Úplně jak vyklesanej totál, ale tak jako umělej jako umělým způsobem. Jo. To je tam obrovská aktivita jako na call opcích, lidi kupují vlastně call opce, pak jsou tam ty pasivní věci, tak ty to vlastně jakoby sráží tu volatilitu dolů, ale jako úplně zdravý to není. A většinou tyhle ty věci v minulosti, 2018 tam byl flash crash, podobný takový prostředí, všichni, bylo to prostě ten, jako ten index CNN, tak všichni jsou jako extreme greedy, všichni jsou nenažraný a vlastně končí to potom nějakým jako, jako korekcí, tenkrát to bylo 10%, což je tady je v kartách, jo, nevím, jestli se to, to nikdo z nás neví, jestli to bude za týden nebo za půl roku.
To jsem chcel povedať, že flash crash 2018, že to nebylo tak, jak si někdo představí, kdo to vtedy nepozeral, že to padlo 50%, ne, ale ne. Se všetko prestalo obchodovat, tak byla to nějaká korekcia 10, možno 12, ale spojenie pasívne investovanie a S&P 500 technologické firmy, napadla mi ešte jedna vec, ja som teraz videl, nevedel som o tých fondoch, ale kolega mi predvčerom mi volal, že či to poznám a je tam, že napríklad S&P 500 equally weighted, že sú prakticky, aha, majú všetkých 500 tých firiem má ako keby rovnakú váhu v tom indexe.
0,3, 0,2, 0,1.
To vypadá úplne inak.
Apple má 0,3 a jasne. Posledná má 0, možno 2. Hej, že nejaký rozdiel tam je, ale nie veľký. A od začiatku roka ako year to date má tiež cez 9% výnos. Takže nie je úplne všetko zavesené len na tých technologických.
No, ale to je poukaz toho, že je, lebo však 9 versus 20. Že keď tam ten Apple...
No ano, ale my to dohnali teď. Takhle to tam nevypadalo. Tam byly ty výnosy třeba na tomhletom indexu třeba 5. Mm-hmm. Ale v poslední době to vypadá jako, že ten zbytek dohání ty nejlepší.
Ano, mm-hmm, asi tak.
Ale jestli to je, ale jestli může, to je trend, to nevíme.
No to nevíme. Samozřejmě může to být tými pasivními penězmi, keď kupuješ celý S&P 500.
Tak se to tam dostane.
Se to tam dostane, hej. Ale na druhé straně stále jsou tu aj ty smart money, stále jsou tu hedžové fondy, stále je tu kade kdo jiný, kdo chce porážet ten index, takže já si myslím, že se dá vybrat. Dá se vybrat z druhej strany, zatiaľ historicky skôr vyhrávajú tí pasívni.
No. No a toto bola taká časť premiérne pokročilých a teraz sa vráťme zase do našeho podcastu. Okay. Vravíš, že Kalifornia, San Diego, bujare, roky o 2000, veľké peniaze, bonitní klienti, prerobil si, zarobil si. Prečo si sa potom vrátil vlastne späť?
Hele, ani pořádně jako nevím. Mě ta Amerika jako bavila, ale úplně jsem se nedokázal představit tam vlastně jako by žít, no. Jako člověk by se musel jako v hlavě se tak jako přenastavit. Tak prostě nevím. Ještě jsem nebyl asi na to zhalej. Ještě také, kolik mi bylo, jako prostě 30. Kolik 25, no 27, už jsem si, jak to letí. No nic, takže ještě jsem si říkal, vrátím se zpátky a uvidím... Furt jsem ještě vlastně byl ve styku s tou pražskou burzou, měl jsem nějaký pozice, tak pojďme něco ještě vyzkoušet doma a pak se rozhodnu, třeba někam mě vítr jako zavane, to člověk ještě nevěděl, byl takový, byl mladý hodně.
No a pojďme teda spravit ty dvě jako také velké věci a možná kudy dodaj nějaké další. Založil si investiční web, čo je jeden z nejsledovanějších asi investičních portálů v Čechách.
Patří mezi nějaký těch nejvíc, jako kde, takhle, respektuji, já bych to chtěl říct asi tak, že ty lidi prostě jako všichni z nás, prostě máme, já nevím, třeba 5-6 různých nějakých zdrojů a prostě si to odrotuješ. Koukneš se, tady co píšou, tak. A myslím, že do těch 5, možná do 3 v rámci jako, jak Česká je na Slovensku, protože vlastně čtvrtina lidí chodí ze Slovenska, jako na investiční web, přibližně, tak prostě... Už jsme v té rotaci a to mě vlastně hřeje a ta práce redakce prostě za, teď už to bude 14 let, 2009, tak je to vidět, no, že se to tam prostě odrazilo a to samozřejmě já děkuju jako svému týmu. Takže tohleto, ale vlastně než jsem se dostal k tomu webu, jo, to je ještě vlastně jaký taky cesta. Já jsem se vrátil z té Ameriky, tak jenom abych rychle
dal
to CVčko, jo, a to jenom protáhnu. Ale když jsem dělal v Merrill Lynch, tak jsem furt vždycky v každém kanclu byla puštěná televize a CNBC. Mm-hmm. A tam seděli ty moderátoři a prostě mluvili o trzích a ten dneska ještě stále aktivní Jim Cramer a tenhle jako velký showman a samozřejmě další. A strašně sofistikovaně a v zásadě i ne sofistikovaně, s takovým jako dneska my tři, prostě takový jakoby neformálně, ale s nějakým jako know-how, jako prostě, aby to mělo přenou hodnotu. A já jsem vždycky na ně koukal a říkám, hele, já bych chtěl jako dělat to, co dělají oni, jako, to se mi docela líbí. A člověk zjistí, že to nejsou novináři, ale že to byli lidi, ty privátní bankaři, třeba to dělali 15 let a pak šli vlastně na druhou stranu, prostě chtěli trošku, jako, byli samozřejmě trošku jako extroverti, měli prostě něco jako v sobě, takový to jako přitáhnout pozornost, ale byli to profíci, kteří přišli z trhu a ne, že by prostě tam prostě se jako objevili a já ti teď řeknu, že proč jako akci máš koupit, to tak nebylo.
To je autentické.
To bylo teda jeden z důvodů, proč jsem založil ten web, že jsem tohle to chtěl dělat a pak vlastně, když jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem začal učit finanční poradce, jako podnikový finance a kapitálový trhy na vyšší odborné škole v Praze. Takže ono to se spojuje, jo, taková ta edukace a pak vlastně ještě vlastně tam byl ještě jeden mezikrok, 2008 vznikla ČT24, a jsem tam měl kamaráda, který byl ekonomický editor a on mě zval každý týden a já jsem mluvil o trhu a já jsem potom říkal, hele, ale já to nejsem schopen tady říct, nemůžu mít nějaký pořad, kde to prostě vysvětlí. On říkal, tak si tady udělej nějaký pořad, dostal jsem příležitost a vznikl ten investorský magazín. To jsem natočil ty asi 150 dílů nebo ještě snad víc, prostě na české televizi každý týden vlastně o trzích, ale bylo to hodně edukace, třeba jak investovat do komodit, ETF, jak funguje burza ve Frankfurtu, co New York, japonský akcie, blablabla. Hodinový takovýhle formát, ale v té době to bylo 2008-2009, no ale pak jsem říkal, teď jede web prostě, takže online, tak pojďme vlastně to video přines jako na web, investiční video. No a vzniknul ten nápad udělat ten web, takže takhle jenom jsem to takhle zrychlil, ale k tomu roku 2009, kdy vznikl investiční web.
Uh-huh. Taký edukačný, jako keby zmysel, hej, že dáš to trošku do toho, čo je taký možno pre teba, že dobrý výstup, taký cieľ toho celého putovania, toho investičného webu, že čo by malo byť tak na konci?
To na konci to musíš někomu dobře předat. Protože to člověk dělá jako řadu let a musíš najít toho prince, princeznu. A tomu to dát, kdo vlastně to převezme, dá tam nový myšlenky, prostě nějakou novou energii, neříkám, že ji tam nedávám, mě to stále baví, ale myslím si, že prostě, že tak ty věci se taky jako mění, že jo, to prostředí, takže bude možná čas ty věci vlastně jako předat někomu, kdo se o to bude starat, o to moje dítě, mohu tak říct, dál jednou.
No ale zjavně si mal ještě veľa času, lebo si stihol založit ještě několik různých fondů. No, jak to v Čechách hovoríte? My to máme fond kvalifikovaných investorů a vy to máte, ten názov je taký stý, alebo ako to je, Maťo?
Úplně nevím, ale asi to je...
Máme to stejný, ta legislativa v zásadě, tak jsme oba státy, jsme v Evropské unii, je to tak jako plus minus, jako regulačně stejné věci řešíme tady MIFIDy a tyhle ty věci, které jako prostě musíme nějakým způsobem tady aplikovat.
Z hlediska toho zadělení toho trhu to vyzerá na takéto skôr reality, že Real Estate Development Fund, to znie niečo ako s realitami. Potom je tam fond půdy, fond farem, tak možno by se nám o tom mohlo povedať viac.
Jo, tak ono to souvisí s tím, tak ještě další věc, jo. To je podle mě jako strašně důležitá, že je úplně něco jiného, než když o něčem mluvíš, točíš videa, něco píšeš a prostě nemáš v tom ty svoje prachy. Versus, když o tom mluvíš, točíš videa, bavíme se tady ve třech a máš v tom sazeno a máš tam svoji důvěru vůči friends and family a dneska vlastně už širší nějaký investorský veřejnosti. No a tam prostě, a plus ještě řešíš vlastně sám, kam dáš prachy. A vlastně mě ta půda, to byl taková jakoby myšlenka, možná už i z té Ameriky, že jsem jako mě zajímalo jako zemědělství a viděl jsem, že se do toho dá investovat. No ale musíš zase najít nějakého experta, někoho, kdo tomu rozumí, že jo? Protože jako já dobře, tak jsem přijel bílej límeček, ale někdo, kdo reálně prostě s tou půdou jako pracuje, může ji koupit, prodat, farmaří na ní, to je dlouhá cesta. Tak než jsem našel člověka, který vlastně my jsme do toho šli, tak to bylo 3 roky. Protože je to forma alternativní investice a tam potřebuješ ještě větší know-how.
Ty jsi měl takový představu, že... Idem niečo, asi čtvrtýkrát Maťo vyskočil do reči.
Že čo?
A že čo? A teraz Maťo dokončí moju odvíku.
No a teraz sa bavíme už o fonde Farem, hej? Alebo? Lebo mňa tam zaujíma, stále ma zaujíma My sme sa už predtým stretli a rozprávali sme sa o tom fonde farem, že proste sú farmy, ktoré normálne fungujú a všetko, že či nie je jednoduchšie naozaj kúpiť tú pôdu, podržať a predať pôdu, ako naozaj sa snažiť na nej niečo aj vypestovať alebo dochovať a potom to musí byť brutálny proces okolo také farmy, či už legislatívny, alebo proste aj na celkovo ten prevádzkový, hej, aby to fungovalo, zabezpečiť. Takže či naozaj nie je to kúpiť, predať a neriešiť.
Tak ako máš, vlastne máš, nemáš pravdu, ako ten vlastne tie první dva fondy kvalifikovaných investorů byly jenom čistě kupovat a scelovat půdu, ne za účelem developers, jakože tam něco, že prostě z půdy udělám stavební pozemek, to vůbec ne. Prostě je to scelovat a to vlastně, tím scelováním vlastně vytváříš nějakou hodnotu. To si vlastně jako ten aktivní portfolio manažer a tím scelováním prostě zvyšuješ hodnotu, protože to je prostě ano, jako celek.
To poznáme na Slovensku, že aj ty dědictva a všetky tyto věci se to rozbíjalo. Aj družstva, aj všetko se to rozbíjalo, ta půda na malé kúsky. Takže to
prostě si vyučil?
Ne, to tam nebylo. Takže tam vlastně jako začátku to bylo prostě kupování a scelování půdy v tři oblasti v Česku, kde prostě se snažíš to prostě odkupovat, je to roztříštěný, tam prostě to vlastnictví v Česku je hodně roztříštěn, nevlastní to vlastně zemědělci, vlastní to fyzické osoby a teď vlastně teď dochází nějaký transformace, že ty farmáři to chtějí vlastně tu půdu, ale za začátku a stále vlastně je to strašně roztříštěný, takže se to je 2-5 hektarů a dáváš to dohromady, stavíš to dohromady. Takže to jsme dělali 5 let, investovali jsme do toho. Po 5 letech jsme udělali exit, vydělali jsme přibližně 100%. Samozřejmě byl i trend takový, že prostě samozřejmě ty věc, jako realitní trh rostl, půda taky rostla, ale ne až tak tolik, aby prostě jsme se jenom svezli. Jo. Museli jsme do toho dát tu aktivní práci. Takže to byl jeden fond, druhý fond, ten Československý půdní fond, tam už máme vlastně nějakou půdu na Slovensku a koupili jsme k tomu jednu farmu, no půl jedné farmy. Takže tam už vlastně přichází to zemědělství a farmaření. No a pak vlastně a třetí krok, to je fond farem a to už vlastně máš fyzické farmy a máš pod tím 20% zemědělský půdy. Samozřejmě zvyšujou se rizika, protože tam máš zvířata, máš tam lidi. Není to, jak jsi říkal, prostě to koupíš, držíš, prodáš. Jo. Ale takhle, ještě když to vlastně koupíš jako jako finanční investor, tak ty na té půdě musíš hospodařit. Mm-hmm. To znamená, že jako když já tam nebudu hospodařit, tak ji musíš povinně pronajmout zemědělci. Mm-hmm. A že máš samozřejmě z toho pacht, jako respektive nájemní smlouvu, ale ty nájemní smlouvy jsou dost nízký. Dneska vlastně nese 1 až 3%. Takže jako jak chceš to, tak na začátku, když byla inflace procento, tak si s tom zakonzervoval kapitál a dejme tomu tu inflaci porazil. Dneska jako jenom čistě na nájmu zemědělský půdě to prostě neuděláš ten výnos. Uděláš ho, když se posuneš do fáze farmáře, zemědělství, protože to prostě je to business, generuje to, prostě má to cash flow, jsou tam samozřejmě i dotace, které ti pomáhají a jsi schopen prostě udělat dvouciferný výnos a nějak s tou inflací bojovat. Je to těžký pro všechny, jo? To není jako, že...
A tak pre všetkých. Na Slovensku sa dalo aj brať dotácie na vyasfaltovanú plochu, hej? Asi sa tvárili, že na nej farmárčiš, takže...
Jo. Končí väčšinou basov, ale... Teda dúfajme aspoň. No ale vráťme sa teda k tebe. Čiže vlastne v prvom kroku ste tú pôdu iba prenajmej, respektíve zhodnotili to, že ste to dali okopy a potom prišiel ten fond farem a už teda máte nejaké farmy. Ako to vyzerá, že keď ja ako napríklad človek, ktorý by chcel zainvestovať aj do takéhoto niečoho, čo sa vlastne deje? V čom je to iné, ako keď si kúpim S&P 500? Aj úplne sa spýtam ako v našom podcaste.
Tak... Člověk kupuje vlastně jinou formu investice, která má velmi nízkou, neříkám žádnou, korelaci, vzájemný vztah s tím, co se děje na kapitálových trzích, co se děje v akcích, co se děje v dluhopisech. Tak tam přichází vlastně jako forma takové jakoby alternativy, že si trošku jakoby odstíněn od té burzy, která je jako samozřejmě důležitá v portfoliích, dává smysl jako v rámci těch pasivních investic určitě, ale v rámci širší diverzifikace najednou tam vlastně vstupuje trošku jiný prvek, který ještě vlastně historicky je schopen jako fakt s tou inflací nějakým způsobem bojovat. Musíš tomu pomoct, musíš se o to starat, není to tak jenom, že to necháš farmu a ona porazí inflaci. Samozřejmě ne, musíš tam jako aktivně v tom být. Zemědělství, prostě ty dotace, i když teď jsou v Česku, jedeme nějaký úsporný programy v rámci vlády, ale prostě většina těch dotací jako zůstává a do roku 2027 jenom v Česku
v rámci unijních peněz a peněz vlastně jako vládních, tak půjde 200 miliard peněz jako v rámci do zemědělství a do lesnictví. Takže je tam velký polštář pro zemědělce jako takové s tím pracovat, což vlastně málo který biznis má, jo. Že bys věděl jako, a mohl plánovat cash flow prostě z peněz, který ti fakt přijdou. Prostě přijdou. Prostě když to máš dobře zažádáno, děláš to, co máš, samozřejmě musíš to vykazovat, byrokracie, různý věci pro ty zemědělce se dějou. Jo. Ale v rámci toho, že když těch firm máš víc, tak to můžeš jako zase taková, jak se tomu říká, taková fráze, že úspora z rozsahu, a když máš šikovný lidi, tak máš jednoho agronoma na tři farmy, jednu šikovnou zootechničku, která ti prostě pomáhá zvyšovat produktivitu a stará se o ty zvířata, jak se má. No a pak se ten výnos prostě dá prostě vytáhnout a dodat prostě všem, jako nám, já v tom peníze musíme vydělat všichni, jak zakladatelé, tak i investoři samotní, že jo, tak jinak v tom, jinak bychom do toho nešli. Prostě tomu věříme, já tomu věřím vlastně, jak jsem vlastně starší, tím víc věřím vlastně tímhletím jakoby konzervativním biznisům.
No, je to konzervativní biznis, možno v tom zmysle, že tradičný, ale jako investice je to skoro taká alternativa, by som povedal.
Určitě, jako, ale jako když, jako samozřejmě, je to práce poradce s klientem, musí vědět, jak má to portfolio. Je to investice, která není likvidní, jako likvidní třeba za 5 let, jo, prostě bude mě to tam jako, nebudu panikařit za 3 roky, já to potřebuji z toho vyskočit, dá se vyskočit, samozřejmě jsou velký výstupní poplatky, takže potřeba vědět, že prostě tyhle ty prachy tomu klientovi tam nebudou nějakým způsobem chybět a nerozbijou mu tu strategii, kterou s ním ten poradce buduje. A pak to dává smysl. Já, jako ty lidi, kteří se na mě sami obracejí, tak já chci vědět, já jako, říkám, to nejsou tvoje všechny peníze, já nechci, jo, nechci, já musím vědět, že ten člověk jako má to portfolio širší, jo, a tuhle tu práci, jak když je to face to face, tak dělám já, a nebo vlastně děláte vy, a protože Fond Farem se brzy objeví i u vás.
Ano. Na to sa tešíme. Už na tom vytrvalo pracujeme, hlavne Maťo. A tie vlastne ten business plán je, že pochopil som to, že je to stabilné, lebo je to niečo, čo existuje, hej? V tomto zmysle, že v tom vidíš výhodu. Zároveň tie výnosy budúce prisľubujú nejakú stabilitu skrz tie dotácie. Ja by som tak preložil, že mám tam ako keby niečo, nepoviem, že garantované, ale môžem očakávať nejakú stabilitu v tom, že tie peniaze budú prichádzať z vonkajších zdrojov. A zároveň nekoreluje to s indexami, takže je to akože dobré vyvážená, diverzifikovaná investícia, pokiaľ doložím nejakému ETF-ku alebo indexu. A ja sa chcem spýtať na to, na ten vlastne business plan, že máš to tak, že to máš, že kúpite, zdevelopujete tú farmu, zlepšíte a potom ju predáte, alebo je to skôr o tom, že chcete tie výrobky predávať, na to mať nejaký výnos?
Jako my úplně nejsme jako, že to není to stavěný jako na toho konečného spotřebitele, taková, až by si řekl, taková vymazlená farmička v Rakousku, biomlíčko, sýry a večer si tam dáme biovíno a prostě bude to takový všechno krásný a naleštěný. Jo. Je to super, ono to i funguje, funguje to pro tu rodinu, všichni jsou asi spokojen a vydělávají jako slušný prachy. Ale funguje to takhle v tom úzkém kruhu. V okamžiku, když to chceš jako prostě vygenerovat ten výnos pro ty investory, tak to takhle úplně jako bohužel stále nejde. Jo. Je to třeba jedna konvenční farma, musíš to jako dělat větší a vlastně ty naše výrobky, protože tam jedna je vlastně konvenční farma, kde jsou, máme 400 kráv, pěstujeme hřebku a kukuřici a ještě něco a máme tam bioplinku, ale vlastně prodáváme to dál, jako nemáme vlastní jatka, teď plánujeme možná nějakou prodejnu, něco takového, ale to je strašně těžký, jo. Jako ten finální výrobek, ten sír, prostě jako dostat to do oběhu, najít spotřebitele, jako...
Je to dobré.
No, tohle ten jako... to prostě, ještě třeba tam nejsme, jo. Že tohle to víme, že funguje a že to je bezpečnější nakonec pro všechny jako investory, jo.
Kdyby ten poloprodukt ponukáte dělat.
No, v tuto chvíli ano, tak samozřejmě se třeba dostaneme k tomu a koupíme si tam něco takového vymazleného jenom a budeme tam jezdit s investorama jako jim to ukazovat, jo. Ale tak samozřejmě ty farmy nějak vypadají, můžeme je tam vzít, není to tak jako prostě úplně rozpadlý. Samozřejmě, ale v tomhle tom je ta někde zakopaná hodnota, jo. Ty vlastně nechceš kupovat úplně vymazlený farmy s násobkem PE, jako tady, jak jsi říkal, jako 20. Cíl je vlastně, a co se teď vlastně děje, nejenom tady, ale vlastně i u vás tady u vás na Slovensku,
že dochází k velké generační obměně a ty lidi, kteří vlastně koupili si různý ty, tenkrát JZD u vás, tak asi ano, to byly. To. Takže oni jdou do důchodu. No, a teď jako co s tím, že jo? Jako prostě vás, ty děti už na tom nechtějí dělat, protože to je samozřejmě jako tvrdá práce od rána do večera. A co s tím, jako, že jo? Takže jako teď je příležitost pro ty investory. Někdo to prostě jenom prostě přijde a prodá. Na to jsi se vlastně ptal a v tuhle tu takhle my se nechováme, my tam chceme fakticky to dál ten biznes jakoby rozvíjet, jo? Že prostě máme tam svý lidi, kteří tam prostě jsou na té farmě a rozvíjejí to a posouvají to dál tam, kde prostě jsme přišli a viděli jsme, že to třeba nedělají efektivně. A tam můžeš posunout tu hodnotu prostě fakt najednou skokově, protože řekneš, hele, když to prostě takhle se to nemá dělat, do ty krávy se má starat takhle, nebo tohle to se má dělat tak a tak, prostě, no.
Změníš ten systém.
Systém a zvyšuješ hodnotu.
Ale plán je teda taký, že změnit systém, zvýšit hodnotu a následně, a držat to dlhodobo, fungovat vlastně do výnosov toho fondu z té produkce té farmy, alebo počase celou tu farmu se pokusit predať.
Na konci dne asi v zásadě jako ten exit asi bude tímhle formou. No a samozřejmě jako si furt k tomu přistupujeme oportunisticky, to znamená jako na ty naše dvě farmy, jako jedna je konvenční na Vysočině a druhá čistě v biorežimu u Mariánek, prostě kdy vyženeš ty krávy na pastvu, takhle jako vlastně jako tam taký polo, ne to nejsou hory, ale dejme tomu prostě na pastvě vyšší. Tam to krávy běhají, je to vlastně na chov, jedeš hodně dotační, dotace na to dostáváš. No, takže to můžeš, no takhle ještě k tý, no takže když samozřejmě někdo zaťuká, dá ti krát dva, tak prostě, nebo krát tři, to jsi to koupil, tak to uděláme, protože musíme zvednout hodnotu a asi investor mi neřekne, ale Petře, ty jsi mi slíbil, že na tom budeš hospodařit jako 100 let, tak jako prostě nebudu, jo. Ale na druhé straně do toho nejdeme tak, že to prostě druhý den prostě, že s tím budeme úplně kšeftovat, protože to nedává smysl, jo, to hodnoto se buduje.
Ke farmě
no a nejde, no, takže v zásadě držet na konci dne, třeba něco prodat, ale spíš vlastně cíl je třeba i po těch 5 letech to konvertovat zase třeba do dalšího fondu a umožnit třeba těm investorům prostě jako z toho vystoupit a kdo tomu věří dál a má další časový horizont, tak jako, tak jede dál, no. To je asi takový jakoby cíl. Protože nikdo neví, co bude za 5 let, za 10, jako, taky k tomu člověk musí přistupovat jako tak jako ke všemu, nemůže říct, jako bude to tak. Mm-hmm. Když nevíš, co bylo, tak byl covid, tak byla válka, co je dál?
Jasné, jasné, ale ako určité zabezpečenie, určitá výhoda je tá, ako si hovoril, že nejaké dotácie sú predpísané. To máš ako, keď to pripodobním trošku k niektorému realitnému fondu, ktorým už má iba prenajaté budovy a vie, že tam má na 5, na 4, na 5 rokov nájomcov a vie, že aké zhruba tie nájmy budú, presne to cash flow, čiže tam dá sa to zľahka akože pripodobniť pri tých dotáciách, že tam
niečo bude byť. Veľmi pekne. Na ten akoby náš trh.
Na to, čo ľudia naši poznajú. Išlo o to.
Tak jako je to trošku nějakým způsobem jako segment realitního trhu. Jako prostě půda určitě a pak na tom vlastně máš navázané nějaký biznes. Takže jako plus minus ano.
My s každým hosťom máme aj nejaké také že zaujímavosti z jeho oboru, ale možno ešte predtým, než to Maťo vrhne do pléna, tak ja len veľmi v krátkosti, že čo si sa pri tom biznise s tými farmami a celkovo s tou pôdou možno ty tak zaujímavé naučil nové?
Ale jako je to strašne ťažký biznis. Jako proste fakt tam je to od rána do večera proste na tý farmě bejt. To já si to nedokážu představit. Jako mám kolega Tomáš Trávníček, to je farmář, který prostě byl 10 let v Německu, mladý kluk. A ten tam prostě je, ale co mi říká, jako co řešíš jako za věci, tak si říkáš, že jsem fakt rád, že se bavím s těma investorama a snažím se něco představit. Takže je to těžký biznes. Ale prostě je to takový, je to víš co, je to reálný, jo? Že já jsem tak dál jsem s někým se bavil, nějakým makléřem, který dělal asi 30 let a říká, když ti to dítě řekne, tati, co jsi jako dělal v tom životě? A říkáš, já jsem jako obchodoval s nějakým akcima. Jako jak akcie? A ještě nejsou listinný, víš, že to takový všechno jako virtuální. Jo. Jako, co to je jakoby za práci? Jako, jaká byla jako tvoje přidaná hodnota? A ty třeba řekneš, my všichni poradci, my jsme se snažili prostě starat, aby ty lidi prostě fakt o ty prachy nepřišli, aby se připravili na důchod. Je to spoření, to investování. Takže já se cítím dobře, vy se cítíte taky dobře. Prostě děláš něco, co dává smysl. Ale není to, víš, jako není to tak jako reální, něco prostě, že něco vypěstuješ. No, něco vypěstuješ, prostě je tady to zvíře. Jo, je to prostě bez toho bychom tady prostě nebyli, jo. Že víš, že to je taková jako tak strašně důležitá věc a teď ještě vlastně, co jsme tady prožili a prožíváme, ještě zjišťuješ, jak je to nutný, abys to měl tady, abys to nedovážel, abys to tady vypěstoval a teď se nebavme nějaký eko, jo, prostě ať to máme tady, prostě ať je to šetrný, ať jsme k tomu jako šetrně se k tomu chováme, prostě necpeme do toho, jako když nemusíme chemii, tak prostě starejme se o ty zvířata a oni nám to všechno vrátí. Tak to je, jo. Takže tam vidíš takovou jako reálný jako důvod, proč jako tady bejt nějak. Já nevím, jo. Já nejsem, jako nechci tady dát nějakou velkou filozofickou, ale něco tam jako je. Takže prostě proč v tom nebejt? Jako, ale samozřejmě každý z nás si může najít jako jiný předmět činnosti, kde vlastně tohle to tam jako dostane. Jo, můžeme dělat tady poradce a budeme dělat nějakou věc, která prostě ti dává smysl, o někoho se staráš, jo, nějakou charitu uděláš, jo, uděláš dobrý skutek, ale tak to je.
Čili hledáš nějaký vyšší smysl.
No, třeba. Jo, jo.
Je to ono o té operativě.
Asi tak.
Malých veciach. No a čo my vieme zaujímavé o farmách? My sme sa snažili tu niečo vygoogliť.
Veľa toho nevieme, akože vieme, ja som pomáhal staré mame kedysi na zahrade, ale ja som pozeral na tie farmy, že tam ten hovädzí dobytok a tak. Tak som sa pozrel na aukcie, tam na také najdrahšie kusy hovädzieho dobytku. Neviem, či vy chodíte tiež so svojimi nejakými, či tam máte nejaké šampiónky.
Investičné
bíky.
To asi
nie. Asi nie. Možno, že to je ďalšia noha toho biznisu, hej, že časom sa nájde nejaký.
Dohodneme
my dáme ideu, kolegovia vyberú bíka.
Ale pak jsou vlastně, jako když se bavíme už o té komoditě, jako která z toho vzniká, tak vlastně tak s tím se obchoduje, že
no?
Jako burza, jako já nevím, jestli v Chicagu, že jo, tak tam se máš ty půlky, že jo, jak se to prostě dělá, jako to je prostě na kila, že jo, má to aukce, jak se ptali, jo, že něco prostě má svou kvalitu, že jo, máš jako beef, jako AA+, to v tom jako nevyznám, ale vzpomenu si na nějaký film, takhle.
Klidně si ty píš, kolko stál taky.
Ale my jsme, nie půlky, my jsme celé. Živé.
Živý bík.
Ale dva boli, úplne to, čo som našiel, to najdrahšie boli bíky z hovädzieho, teda dobytka, najdrahšie boli bíky, nie kravy. Dva, potom boli dve kravičky. A bolo to v 75. roku, bol ten úplne najdrahší bík, čo bol na aukcii nejaké vydražený, predaný v 1975. A samozrejme v dolároch, hej, to máme. Tak Či si skúsiš typnúť nejakú takú sumu.
Za kolik by byl bejk? Jo, v 75. Dolar ešte byl iný.
Ale naozaj, že akože to bol špeciálny bejk.
Tak trošku zásneš. Kúne premýšľať 10 minút, my to strihneme.
3 tisíce?
No, to
dolarov.
No.
2,5 milióna. Dolarov. To bol nejaký, ale špeciálny, to bol iba pár križencov bizona a bíka. Bizona a bíka, ktoré sa akože bol jeden z nich na aukcii a samozrejme išlo o založenie nejakého nového chovu, nového rodu.
Aha, tak sa by niekto spočítal.
Špeciálne meso to malo, hej, a tak ďalej, takže 2,5 milióna naozaj v 75. Ale keď povieme bližšie, v 2019, tak tam bol nejaký Schaff Angus Valley America Bull, 1,5 milióna, ale toho som videl na obrázku, tak ten bol asi ako pol nášho štúdia, ten bol obrovský. Ten bol obrovský, ale tiež opäť vysoko hodnotené zviera pre jeho reprodukčnú schopnosť, že nešlo ani toto meso, ale išlo o to, že tam zakladali nejaké nové chovy. Zaujímavé je pri tom, že on dokáže zakladať tie nové chovy aj po smrti, hej? Ten bík.
Tak asi inseminace, jakože to vemeš asi.
Na to zamrazí, já nevím, jak to funguje. Ty si to otvoreš.
Ještě nejsem tak detailový. Já jako vím, více orientuju v dotační politice a spíš jako v těch strategiích, kde je ta hodnota, než úplně jako ten daily business. Mm. Ale dobrý, že se bavím o těch bících, protože vlastně bík patří k burze, že jo? Máme toho bíka. Takže úplně jako ať ty lidi, naši čtenáře, diváci, nemyslej, jako, že jsme se tady dneska zbláznili a budeme tady jako bíky.
Ne, mám tu další dvě kravy.
Není jenom.
Nemenuji.
Práve, že mám mena. Jedna bola Mist a druhá Missy. A boli to holštejnské kravy. Mm-hmm. Neviem, čo dobre čítam. Jedna za 1,2 milióna v 2009. Tá ale vyhrala nejaké tituly, že ako kvázi dojické expo a tak ďalej. Tá mala ocenenia. A druhá bola najdrahšia krava na svete, 1,3 milióna v 85. roku. Ale to bolo tiež tak správne, taká trošku habadiura, že tam bolo nejaké združenie akoby farmárov. Jeden farmár predal tomu združeniu a následne to vrátili späť jemu. Tam išlo skôr tú reklamu. Že to bola tá, to sú tie čierno-biele také, čo poznáme. A že,
čokolády.
To sú fialovo-biele. A to sú tie čierno-biele, čo poznáme. Taká tá klasika, čo sú dobré dojnice. A vlastne išlo o tú reklamu, že naozaj majú veľkú hodnotu.
Takéto. A kde máte tady dobrej steakhouse v Bratislave?
To ti povieme potom, aby sme...
Ešte už tam na to dostala chuť, ako ešte chvíľku o tom bude tam hovieť.
Ešte mi začal nesponzorujú.
Je to sranda, lebo že tam to už potom dosť kleslo. Potom tam bol nejaký herfordský bík pána Milesa McKeeho v 2013 a ten sa predal už len za 600 tisíc dolárov. No,
to
už sa neoplatí. To už
sa neoplatí. No. No, ja myslím, že 2,5 mega pred 40 rokmi.
Ale ako mimochodem, ja som... Jako občas dostanu nějaký takový dáreček a takový kurzy vaření, že je to baví. Byl jsem u Vaňka nějaký takový stejky, víš, tak jak se dělají stejky. A on tam měl takovou přednášku vlastně, jako jaký to maso je dobrý a mluvil strašně dobře o masu právě z Ameriky. Jako USA, Kanada, že to vlastně jako podle něj takový expert, že jo, jako to nejkvalitnější jako maso hovězí, který můžeš dostat. Samozřejmě tady všichni známe, že Argentina, že jo, Jižní Amerika. Samozřejmě už je dobrý maso, jako stařený, se dělá i tady, jako je vlastně...
A tak ono je to aj odrodami, šľachtami, neviem, ako to nazvať, tými rasami toho dobytka, určite. Že sa to rozšírilo do sveta. No tak kedysi, keď to bolo na jednom mieste, ťažko sa dostane na iný kontinent, ale dnes je to už zase také masové, tá globalizácia, akoraz darilo. Aj v tomto smere.
Ono, keď sa bavíme o tých farmách a o tom nástupníctve, tak ja moje 6-ročné a 4-ročné dieťa už chcú inštalovať Minecraft. Že už akože takto manuálne pracuje, však na čo ti bude inštalovať Minecraft, si zober krompáč a máš Minecraft vonku, okolo domu môžeš Minecraftovať koľko chceš. My len na záver takých 5 otázok veľmi rýchlych každému hostovi kladieme. Na niektoré sme možno z časti odpovedali. Pointa toho je, že položíme otázku, že by si nemusel dlho premýšľať a tak, že čo, väčšinou to bude A alebo B.
Áno, nie, alebo A alebo B.
No určite.
V zásade je to rýchle.
Ty na to pripravený? Si ochotný do toho ísť?
Tak celá nejak mne ptají.
Nie sú to žiadne zákety.
Jak mne ogrilujete záverečne? Ja už som ogrilovaný tady v tom vašom studiu. Už nám je tady všem dosť teplo.
Tak už najvyšší čas položiť záverečných 5 otázok.
A i ven.
Tak urobí Nasdaq v druhom pol roku ešte plus 15%, áno alebo nie?
Ne.
OK. Keď sme pri tých farmách, tak lepšia investícia pestovať mak alebo marihuan?
Mak.
Na najbližších 5 rokov by si šiel do emerging markets alebo do rozvinutých trhov?
Emerging markets.
Skôr bude na 5% v Česku inflácia alebo sadzby?
Sadzby. No a posledná, tu kladneme všetky, možno budeme musieť aj vysvetliť v tom prípade. Bavíme sa o jedle. Hej. Kapustné fliačky alebo rýžový nákyp? Vieš od...
Kapusta zelí.
Áno.
Áno. A fliačky to sú také...
Plácky?
Také, ne, také...
Také halušky.
Také halušky? A nebo...
Halušky z kapustou.
Áno.
Alebo rýža poliata kompotom.
Rýžový nákyp, to je...
Ne, tak tie halušky, to bolo tohleto. No, ako ja viem, co to je, to vypadá, dokážu si predstaviť. No, tak to první.
Ďakujem pekne. Investičné komentáre 26 Petro Novotný s Maťom a Soňou, my sme brokeri a ďakujeme za pozornosť. Príjemné leto vám všetkým.
Taký ďakujem moc, bol to fajn, kluci.
Ďakujem.
Ďakujeme.
Ahojte.